Letalom Adria Airways na tleh še vsaj do petka, odpovedanih že skoraj 160 letov. Pravnik Andraž Teršek za Radio Ognjišče o neprimernem vabilu v skupino, ki naj bi našla soglasje glede financiranja osnovnega šolstva. Primož Roglič na svetovnem prvenstvu ostal brez kolajne v vožnji na čas. Agonija z Adrio Airways se nadaljuje. Ta jutri in v petek še ne bo izvajala letov, izjema bosta večerna leta v Frankfurt in nazaj. V vodstvu družbe, ki brez izvedljivega načrta finančnega prestrukturiranja grozi odvzem operativne licence, zagotavljajo, da nadaljujejo aktivne pogovore s potencialnimi novimi lastniki. Družba mora Agenciji za civilno letalstvo do 2. oktobra predložiti finančni načrt. Po besedah direktorja agencije Roka Marolta pa ne bodo pristajali na...
Po zagotovilih vseh odgovornih oseb, finančni direktorce so dali oni lastnikom čas do ponedeljka, da se odločijo, ali bojo sprejeli načrt finančnega prestrukturiranja, da dokapitalizirajo podjetje in da pač nadaljujejo s svojim delovanjem. Lahko pa tukaj povem, da oblike nekih dokapitalizacij s pripojitvami nekih firm, prodaje blagovne znamke, da to pač na agenciji ne bomo več pristali na to. Rabimo jasna zagotovila, kako bo ta finančno prestrukturiranje izvedeno in to smo dali čez do srede 2. oktobra.
Če se sklad 4K Invest ne odloči za finančno prestrukturiranje, sledi stečaj Adrie, kar pa pomeni avtomatičen odvzem licence. Kljub prizemljenim letalom pa Adria nadaljuje s prodajo kart.
Jaz mislim, da v tem primeru gre, ne vem, nisem strokovnjak na tem področju, gre za nedovoljeno poslovno prakso.
Na dogajanje se je spet odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Ta je ponovil, da je država pripravljena pomagati Adrim, a le v primeru celovitega lastniškega, finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Ob tem je minister vodstvo Adrije obtožil, da poskuša državo prikazati kot odgovorno za to, kar se trenutno dogaja. Če bi prej odgovorno sodelovali, bi lahko prej prišli do rešitve, ocenjuje.
Adria je bila nazadnje dokapitalizirana leta 2011 s 70 milijoni evrov. Kot veste, je potrebno do izteka nove možnosti za dokapitalizacijo potrebno preteči 10 let, to se še ni zgodilo. Poleg tega, na vse to pa moram reči, da je to podjetje v privatni lasti, zato je naš manevrski prostor za pomoč na tem področju zelo zožen. Po drugi strani treba povedati tudi to, da ima Adria definitivno neodgovornega lastnika, ki je Adrio pripeljal do stopnje, da ostaja brez letal, da so pod vprašajem licence za letenje in da imamo za reševanje tako resne situacije zelo, zelo malo časa.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Pravnik dr. Andraž Teršek je minuli teden zavrnil povabilo v delovno skupino, v kateri naj bi našli soglasje glede uresničitve odločbe Ustavnega sodišča o financiranju osnovnega šolstva. Kot pravi, je tako povabilo neprimerno. V pogovoru s Tanjo Dominko se je dotaknil tudi sprememb volivnega sistema in zakona o medijih.
Najprej se ustaviva pri tej skupini, ki jo želi oblikovati minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Želi si najti nek konsens glede zakona, s katerim bi zadostili odločbi Ustavnega sodišča o financiranju osnovnošolskega izobraževanja. Gre za nek manever, ki je znan, najmanj to zaradi tega, da bi rad prenesel odgovornost na druge, medtem ko bi samo ministrstvo, če bi želelo, že zdavne lahko spisalo zakon, ki bi ustrezal odločbi. Tudi vi ste kritični do takšnih skupin, zavrnili ste povabilo vanjo.
Ja, seveda sem ga zavrnil. Zame je pravno najmanj nespodobno, bi bil pa strožji, povsem nesprejemljivo pri takih vprašanjih obljubila take skupine. Dobro, do neke mere pač razumemo. Politiki to počnejo, ali kadar ne vejo, kaj bi naredili, ali pa takrat, ko sicer vejo, kaj morajo narediti, pa si tega ne upajo narediti, ali pa ko vedo, da njihov predlog v parlamentu ne bo dosegel potrebne večine, ampak potem je bolje, da ne storijo ničesar, kot pa da storijo nekaj slabega. Zdaj, ker se te skupine tiče seveda o tem, kaj piše v odločbi ustavnega sodišča in kako daleč gre lahko razlagati tega, kar piše v te odločbi, nekaj ustanavljati, nekakršnih skupin, sploh pa ne skupin, v katerih bi se pogovarjali sicer kompetentni ljudje na svojih področjih, ampak ljudje kot predstavniki institucij, fakultet, civilne družbe, društev, drugih ustanov in tako naprej. To je izključno ustavno pravno vprašanje in tukaj ni kaj iskati konsenza, predvsem pa ni kaj oblikovati večjih razpravnih skupin, ki bi se potem pogovarjale o vsem drugem, samo o tistem, ne, kar piše v odločbi ustavnega sodišča in jaz svojo prisotnostjo takšnim početjem seveda ne bom podeljeval pečat legitimnosti.
Veliko je bilo besed v minulih mesecih na temo ustavnega sodišča in te odločbe češ. O tej temi je tako presodilo le 5 sodnikov, 4 so imeli drugačno mnenje. Če bi danes odločali, bi bila stvar spet drugačna. Tako cefranje odločb v neki ustavni demokraciji ne bi smelo biti dopustno pravzaprav. Kaj menite vi?
Absolutno, ampak seveda to velja za prav vsako odločbo ustavnega sodišča in ta je samo ena od neuresničenih odločb. Ne, torej, to so te razprave o tem, koliko ljudi je za kaj glasovalo, pa preštevanje glasov, to seveda ne sodi ne v področje vzorne etike politike, predvsem pa se tako ne smejo pogovarjati pravniki. To je prav vseeno je, koliko glasov je bilo za, koliko glasov je bilo proti. Odločba ustavnega sodišča je dejstvo, odločbe ustavnega sodišča se spoštujejo, tam, kjer ustavno sodišče pusti zakonodajalcu manevrski prostor, lahko zakonodajalec opravi svojo presojo, ampak do konca, do črke se more držati tistega, kar mu nalaga ustavno sodišče v svoji odločbi, v tej ali katerikoli drugi.
Referendum je ena od možnosti, ki se omenjajo stranka Alenke Bratušek. Tudi to ni sprejemljivo.
To je pa nekako že značilno za slovensko politiko, ne, torej že sama priti v javnost, že samo idejo, da bi se o nečem, o čemer je odločalo ustavno sodišče, glasovalo na referendumu, je politično zavržno in ustavno pravno povsem nesprejemljivo. In človek se vpraša, ali ljudje, politiki, ki to predlagajo, res ne dojamejo niti abecede, niti temelje ustavnega prava in ustavne demokracije, ali pa so toliko predrzni in zafrkljivi, da se s pomočjo manipulacije in zavajanj poigravajo z volilnim telesom, ki tudi običajno ta strokovna ustavnopravna vprašanja ne razume prav dobro. Torej, predlagati kaj takega, ko imaš na drugi strani odločbo ustavnega sodišča, ki jo treba uresničiti, je za ustavno demokracijo povsem nesprejemljivo in človek z vestjo si tega ne bi smel privoščiti, pa če tudi gre za nabiranje političnih točk. To velja za to odločbo in vse druge odločbe ustavnega sodišča.
Doktor Andraž Teršek, če se ustaviva še pri kateri drugi temi, v zadnjem času poteka tudi soočenje političnih strank in njihovih mnenj pri predsedniku države na temo volilnega sistema. Ja. Tudi tukaj je treba uvesti nekaj sprememb. Govori se o spremembah volilnih okrajev ali pa celo o ukinitvi volilnih okrajev. Ali je po vaše v ospredju pomen glasu voljivca ali politična računica?
Zagotovo je še naprej, tako kot vsa ta leta, v ospredju politična računica, ampak tukaj moramo biti pa še prav posebej previdni. Namreč tudi, ko gre za volilni sistem, ima odločitev ustavnega sodišča zavezujočo naravo kot vsaka druga odločitev ustavnega sodišča. In zakonodajalec se s tistim, kar mu nalaga ustavno sodišče, ne sme poigravati. Posledice bi bile lahko celo tako hude, da vkolikor parlament sploh ne bi v najboljši veri niti poskusu preliti zahteve ustavnega sodišča v volilno zakonodajo, bi se lahko zgodilo, da bi ustavno sodišče, če bi delovalo pogumno in odločno, kar verjamem, da je kapaciteta našega ustavnega sodišča, volitve lahko celo razveljavilo in samo predstavljajte si, kakšna evropska in svetovna blamaža bi to bila za Slovenijo.
Zakon o medijih in sovražni govor, vi pravite, da je zakon z tega vidika problematičen. Zakaj?
Ne samo problematičen, je povsem nevzdržen. Prvič, zato, ker je v nasprotju z kilometri ustavnopravne teorije spisane v knjigah o tem, kje so meje svobodnega izražanja, kaj je to rasizem, kaj je to rasno sovraštvo, kaj je to sovražni govor. Drugič zato, ker vključuje pomensko odprte pojme, kot so ščuvanje, spodbujanje in tako naprej. To niso samo besede, to so v pravu koncepti, ki imajo dovolj jasno razlago. In tretji zato, ker se uporablja bližnjica v tem smislu, ne, da namesto, da bi se kot kaznivo dejanje določila, jasno določila tista govorna izrazna ravnanja, ki lahko pomenijo kaznivo dejanje, se zdaj tukaj uvajo neko bližnico, da če pa že ne kaznivo dejanje, potem bi pa iz določenih oblik in vsebin izražanja naredili vsaj prekršek, za katerega presojo nadzor in kaznovanje bi bil pristojen kar inšpektor oziroma inšpektorat. Mislim, to je tako skregano z elementarnim učenjem prava, da se je o tem skoraj da nemogoče resno pogovarjati. In v normalni ustavni demokraciji tak zakonski člen ne bi smel prestati morebitne ustavnosodne presoje. Potem se pri nas skoraj da ne da več mirno, premišljeno in konstruktivno pogovarjati, zato sem se tudi jaz nekako v zadnjih mesecih umaknil iz vseh teh razprav.
Zanimivo je, da v Evropski uniji pravzaprav ni natančno opredeljeno, kaj je sovražni govor. Ameriška demokracija to ima razčiščeno, ste
seveda
dejali.
Seveda. Ja, v Ameriki je ta doktrina stara, to je stara ustavnopravna doktrina z dolgo brado, nastala je seveda, izhaja iz jasnih ameriških zgodovinsko-kulturnih razmer dveh ali več ras in tako naprej. V Evropi se je poskušalo to nekako uvoziti, ta koncept z drugimi poimenovanji, ampak sam evropski prostor doktrine in koncepta sovražnega govora, kot je poznan v Ameriki, ne pozna. Zato uporabljamo v Evropi neke druge izraze, večinoma opisne, tudi Evropsko sodišče za človekove pravice uporablja bolj opisne izraze, naprimer kot je, ne vem, izraz neutemeljene in žaljive obtožbe, ki temeljijo na resnih prestopkih in podobno. To je vse podlaga, iz katere lahko potem črpajo pravna pravila. Ampak takšna pavšalna definicija, ki vključuje toliko pomensko odprtih besed, kot je razpihovanje, razširjanje, sovraštvo in tako naprej, je če že sodi v kakšen zakon, pa ne v zakon v prekrških, ampak kvečem v kazenskih zakonik, se morajo seveda z razlaganjem in sodnim uporabljanjem teh pojmov ukvarjati tisti, ki vedo, kaj ti pojmi pomenijo. In to lahko vedo samo ljudje, ki so toliko in toliko ur, tednov ali let in energije posvetili temu, da so študirali, kaj ti pojmi pomenijo. In zato, da ti lahko rečeš, da je nekdo razpihoval ali pa razširil nestrpnost ali pa sovraštvo in tako naprej, mora obstajati en cel kup dodatnih spremljevalnih elementov, pogojev, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko ugotoviš, da gre za te vrste kaznivo dejanje. Če ti pogoji niso izpolnjeni, če en sam pogoj ni izpolnjen, in kateri so ti pogoji, spet je opisano v literaturi, potem pač ne gre za kaznivo dejanje. Lahko gre pa za kaj drugega, lahko gre za slabokus, lahko gre za žaljenje, lahko gre za povzročanje javnega nereda, nemira, ampak ne pa za kaznivo dejanje, sploh pa ne za kaznivo dejanje sovražnega govora, ki je v Evropi ustavno pravno neobstoječi koncept. In namesto, da bi se ukvarjali s tistim, kar pravo dovoljuje in omogoča, se še naprej ukvarjamo s tistim, česar pravo sploh ne pozna.
Slovenci po svetu.
Katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah na avstrijskem Koroškem ima nov prostor za srečanje na prostem, forum. Namenjen bo obiskovalcem številnih prireditev, tečajev, koncertov in razstav, ter skupinam, ki si pridejo ogledat Rupnikov mozaik v kapeli. Rektor Tinskega doma Jože Kopajnik pravi, da je forum kraj, kjer se iskrijo misli, kjer teče izmenjava idej. Na odprtju so po poročanju tednika Nedelja nastopili vokalna skupina Lipa, mladinski zbor SPD Danica, vokalna skupina Sanje, trio Korenika, dobel kvintet Grifan. Veronika Kušaj in Martin Kuhling sta pripravila recital. Meditacije so bile posvečene kamnu in lipi, tudi lipi, ki stoji tik ob forumu in je bila zasajena ob osamosvojitvi Slovenije.
Slovenski kolesar Primož Roglič je na svetovnem prvenstvu v britanski grofiji Yorkshire v današnji vožnji na čas zasedel 12. mesto. Na 54 km dolgi preizkušnji je zlato kolajno osvojil Avstralec Rohan Dennis. Roglič, ki na tekmo prišel kot zmagovalec tritedenske dirke po Španiji in eden glavnih favoritov za končno zmago v kronometru, je za Denisom zaostal 3 minute. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik pa je današnjo preizkušnjo končal na 36. mestu. Slovenski kajakaši Nejc Žnidarčič, Anže Vrankar in Simon Oven so na svetovnem prvenstvu v Španiji postali svetovni prvaki v ekipnem spustaškem sprintu. Slovenci so na reki Segre za 40 stotink sekunde prehiteli Francoze, tretji pa so bili Britanci, ki so zaostali 1,17 sekunde. Nastopilo je 10 reprezentanc.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo do jutra ponehale. Ponekod v notranjosti bo prehodno zapihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Zjutraj se bo od zahoda delno zjasnilo, ponekod po nižinah osrednje Slovenije bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija. V četrtek bo prevladovalo sončno vreme, burja na Primorskem bo zjutraj ponehala, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. V soboto in nedeljo bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 16, Maribor 15, Murska Sobota oblačno 18, Celje in Novo mesto 16 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 15, Edvarda Rusjana Maribor rahlo dežuje 16, Portorož zmerno oblačno 19 in Lesce 15 stopinj. Ostali podatki: Ajdovščina in Nova Gorica 18, Ptuj in Tolmin 17, Črnomelj, Litija, Metlika, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 16 stopinj, Postojna, Slovengradec, Bohinjska Češnjica 15, prav tako Gornji Grad, Idrija, Kranj, Logatec, Velenje in Vrhnika povsod 15 stopinj. Pohorje, Kočevje in Mežica 14, Babno polje 13, Listca in Jezersko 12, Rudno polje 9, Krvavec 6 in Kredarica megla 2 stopinji Celzija. Zaradi poškodovanega vozišča je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas med predorom Ločica in Vranskim proti Mariboru. Nastal je zastoj dolg 2 km. Potovalni čas se podaljša za 10 do 15 minut. Občasno zapirajo predor Jasovnik in Trojane. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Alen Salihovič, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče.